Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec. Jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme? Život jenž žijeme. Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí? A současně zpívá, že nikdy nezemřeme. Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy.
Ano, vy. Vy máte všechny zbraně, tak bojujte. No a my se koukneme na vesmír a sílu myšlenky, protože se podíváme na to, jak spolu souvisí hmota vesmírných těles a miniaturní velikost našich myšlenek. A bude tedy odhalení záhad vesmíru nápovědou pro zkvalitnění života na Zemi? Protože s tím současně přiblížíme informace o síle ukryté v myšlenkách. A nebo naopak nejprve musíme proniknout do tajů myšlenek a teprve skrze ně nám dojdou další to věci? Tak na tyto a mnohé otázky se pokusí odpovědět tedy Bohumila Truhlářová, což je vlastně tady to její ukázka z připravované knihy cestaštěstí.cz, nebo všechno najdete na cestaštěstí.cz a Bohumila Truhlářová. Takže se na to jdeme podívat. Vyšlo to v časopise Šifra, už myslím, že v prosinci loňského roku, ale zase zajímavé. Tak zatím jsou známé tři teorie o vesmíru. Je to teorie gravitační, teorie elektromagnetická a teorie jaderných sil. Všechny tři jsou tedy úchvatně propracované. Každá tedy z nich popisuje své odvětví fyziky a mnoho desetiletí chtějí vědci tyto tři teorie propojit, aby byly navzájem komunikativní, hledají tedy spojovací to prvek. Snaží se o vytvoření takzvané teorie všeho. Proč? Protože ve vesmíru stále existují záhady, které nelze žádnou z těchto oddělených, byť dokonale propracovaných teorií popsat. A tudíž ani vysvětlit, říká tedy ve svém povídání s Janem filozof Jan Konfršt, a například na CD číslo 40 Vesmír to můžete najít na www.povídanísjanem.cz. Tak tedy vědci vesmír už i zvážili, spočítali, kolik v něm je hmoty. Samozřejmě, že to nedělali tak, že by osobně navštívili tedy jednotlivá tělesa vesmíru. Víme, že ač je pozemská věda hodně vyspělá, neumíme se dostat kam chceme a tudíž ani nelze změřit a zvážit jeden objekt za druhým. Váhu totiž vědci zjistili jinak. Propočítali tedy gravitaci, tu přitažlivost, a na základě gravitačních vesmírných sil vědí, jak hmotný musí být vesmír, aby než došlo k jeho zhroucení. A v tomto momentě věda bezradně pokrčila rameny, Protože z vypočítané váhy vesmíru, která prostě taková je, protože jinak by se vše hmotné vlivem přitažlivosti dávno zhroutilo, tak vědcům více než 90% této hmotnosti nebo vůbec všeho chybí. Kde je tolik hmotnosti ukryto a co to vlastně je? Na to tedy věda odpovědět ale neumí. Nepoznanou hmotu švýcarsko-americký astronom, matematik a fyzik Fritz Zwicky, který tedy žil v letech 1898 až 1974, tak to nazval hmotou temnou, a to takovou, kterou jsme dosud nenašli, ač prokazatelně existuje. A my ji tak označujeme tedy jako hmotu temnou dodnes. Jsme v 21. století a touha poznat opravdu, nebo poznat pravdu u zvídavých lidí zkrátka pokračuje dál a dál. Současní věci tedy přišly s takzvanou teorií strun, díky níž chtějí záhady vesmíru objasnit. Citujeme. Teorie strun, to je jeden z matematických prostředků, o kterém si velmi lice úzká skupina lidí myslí, že je to teorie, která dokáže ty tři zmíněné teorie o vesmíru, tedy tu gravitační, elektromagnetickou a jaderných sil, spojit dohromady, podotýká dále Jan Konfršt. Autor například knih Život v našich dlaních nebo také knihy Co když to bylo tak? Přemýšlejme. Přičemž tedy neznalost temné hmoty, temné energie stále přetrvává ve vědecké oblasti. A tak se nabízí úvaha, zda je možné pochopit zákonitosti vesmíru, pokud téměř veškerou jeho hmotu neznáme. Zkrátka nevíme, co to je, ani kde to je. Věda toto neřeší. K temné hmotě nemá názor, protože je to záležitost, která se nedá přístroji zvážit, změřit a identifikovat. A tak se věci chovají, jako by toto vesmírné monstrum neexistovalo, i když vědí, že existuje. A my ostatní zase předstíráme, že vědě věříme a žijeme v očekávání, jakou pravdu nám k této záležitosti vědci řeknou. Všechno to vypadá zkrátka jako slepá víra. Proč je tedy povědomí lidstva západního světa jednoznačně orientováno na vědu, jakožto jedinou instanci, která určuje, co je pravdivé a co není? Proč moderní člověk 21. století víru ve vědu bere jako samozřejmost? Šlo by tedy si poopravit názor, kdybychom věděli, že k orientaci na vědu došlo proto, že lidstvo v jisté fázi vývoje prodělalo šok? Šok, tedy zklamání či rozčarování. A proto my teď na Zemi bádáme pouze vědecky? A kdybychom si k tomu doplnili informaci, že podhoubí tohoto šoku má své kořeny v naší několik století vzdálené minulosti, stálo by nám to se tam vypravit a skutečnosti blíže poznat? Zkusit to ale můžeme. Vydejme se tedy po časové ose dějin zpátky až do nějakého 10. století, tedy do doby, kdy právě vrcholil středověk. Středověká vrchnost ostatním předkládala teze, názory, závěry, ale ne proto, aby se o nich vedla diskuse. Nýbrž jako absolutní pravdu, kterou byli všichni povinni vzít za svou. A nikdy jinak. Země byla prezentována jako střed vesmíru, kdy život lidí měl jediný smysl. Byla to příprava na posmrtný vstup do ráje nebeského, kam se ale mohli dostat jen ti hodní, rozumějte, poslušní lidé. K tomu tedy dobře sloužilo i tvrzení, že země je plochá jako deska, protože na ní se snadno určovalo, co je nahoře a co je dole. Tedy nahoře bylo nebe a dole pod nohama peklo pro lidi nehodné. Nejenom rok, dva, pět či 20, ale celá staletí tento diktát moci brzdil lidem možnost samostatně myslet. Přestože se tušilo, že pravda lidem předkládaná žádnou pravdou není, Například tedy námořníci i další lidé na vlastní kůži zažili, že se lodě při odplouvání od břehu ztrácejí za obzor. No a po dlouhou dobu si o tom nikdo nedovolil nahlas promluvit. A nešlo samozřejmě jenom o tvar země. Byly zde i další rozpory, které přímo byly do očí. V 10. století svíral mysl lidí pevný to krunýř. Ohně pekelné nebyly pouze strašákem, ale na hranicích po celé Evropě na nich umírali lidé a nezdálo se, že by se tento systém mohl někdy změnit. Až zhruba za 500 let, kolem roku 1500, přicházelo ke slovu nepředstavitelné. Diktát moci dostával totiž trhliny. Podstavec pod nespochybnitelným systémem západního světa, tvořený církevními dogmaty, se začal rozpadat. Hvězdáři tedy s určitostí potvrdili, že Země není středem vesmíru a neobíhají kolem Země všechny planety, natožpak Slunce. Mořeplavci obepluli zeměkouli a dokázali nesmyslnost tvrzení o Zemi co by rovné desce. Mocnými té doby dokola omílaný výklad starých textů nahradila touha lidí po vědění a vlastním přemýšlení. Po celé Evropě vznikaly stánky vzdělanosti, univerzity. Docházelo k nespokojenosti s okázalým a zhýralým životem nad lidí, s prodáváním odpusku a tak dále. Lidé se bouřili a ke slovu se dostávalo vlastní přemýšlení. V nadiktovaná dogmata přestávali věřit a vnější tlak už na ně neměl takový dopad. V procesu rozpadu totalitní nadvlády docházelo na konci středověku ke ztrátě jistoty. Vše, co dříve bylo na slunce jasné a o čem se nediskutovalo, co tvořilo pevně vymezený okruh, v němž se samozřejmě lidé pohybovali a věděli, čemu věřit a jak žít, tak posléze neplatilo a všechno bylo jinak. Hranice se rozpadaly. Lidé se dívali kolem sebe a přemýšleli, kudy dál. Něco ve smyslu, když nejsme ve středu vesmíru, jak nám po staletí kněží tvrdili, možná ani nejdůležitější věcí nebude upínat se k posmrtnému životu. Vždyť kdo ví, co po smrti vlastně bude? Nebylo by lepší zaměřit se na to, co nás obklopuje teď, co vidíme kolem sebe a na co si můžeme sáhnout, říkali si. A tak nastal odklon od víry ve věci neviditelné a ke slovu přišlo kladení důrazu na věci hmotné, na zvyšování své životní úrovně už zde na zemi. A staletí tedy hlásaný a tresty smrti vymáhaný souhlas se vším, co církev lidem předložila, nejenom samozřejmě v Evropě byly na hranicích upáleny 100 000 lidí, tak celý systém pozbýval v myslích lidí platnost. Dogmata se rozpadala jako hliněný podstavec, omývaný dlouhodobě prudkým deštěm. A k tomu se dělo ještě něco dalšího. Rozpadaly se i pilíře jistoty uvnitř lidí. Nešlo tedy o jednu generaci, která by se nechala vnucenými dogmaty oklamat. Generací byla celá řada. Staletí lidé v něco věřili, nějak se v tom prostředí naučili žít a když přišlo prozření, způsobilo to v jejich myslích nesmírně veliký šok. Fakt, že tedy věřili bludům, je zasáhl na nejcitlivějším místě, uvnitř totiž nich samotných. Otevřeli oči a viděli, že všechno je. A po staletí, po celá staletí, bylo jinak. Odklon od neviditelných věcí a obrácení pozornosti k věcem ověřeným, vyzkoušeným, dokázaným, aby se člověk už nikdy nemohl takto nechat oklamat, znamenal pochopitelně zvrat. Lidé byli daleci toho, aby ze sebe ještě někdy nechali udělat hlupáky. Dost. Teď budeme věřit jenom tomu, na co si sáhneme a nic jiného už pro nás nikdy platit nebude. Tak toto rozhodnutí se jim zdálo jako nejlepší volba. A kormidlo dějin západního světa se zvrátilo o 180 stupňů. Lidé udělali čelem vzad. z jednoho extrému do druhého. A loď směrem, kterým by si zvolila v 15. století, pluje do dnes. Pouze víru v kněze nahradila víra ve vědu a techniku a ve hmotný to blahobyt. Jenže na všechno se sáhnout nedá, a přesto to patří do naší každodenní reality. A kdyby toto rukou nenahmatatelné mohlo být navíc určující, hybnou silou skutků všech lidí žijících na zemi, no tou silou jsou totiž myšlenky. Vždyť přece slova a skutky nás lidí vycházejí vždycky jenom z našich myšlenek, z ničeho jiného. Ale je to stále ode zdi ke zdi. Ono by bylo hezké, že lidé v 15. století řekli dogmatům církve dost. Jenže už by bylo na čase, kdyby po dalších 500 letech konečně mohl skončit život ode zdi ke zdi. Jednou tak a pak zase úplně jinak. A my bychom ke všem vymoženostem současným přidali přemýšlení a vyváženost, vlastnosti jako ohleduplnost, úctu druhým lidem, ale i k celé zemi. Stojí za to uvažovat tedy za nejsme ve fázi vývoje planety Země, kdy je, a nejen kvůli pěknému pocitu horsky lidí, ale kvůli přežití celého lidstva jako celku, nejenom možné, ale přímo nutné začít věci dávat do pořádku. Bylo by možné se z toho poučit a nebýt ani tam, ani tam. Nýbrž otevřít oči dřív, než přijde další šok. Což vědě napovědět, že ne všechno poznání musí přijít skrze mikroskopy, laboratorní pokusy a složité výpočty. Co když je nyní pro přežití lidstva nutné vyvážit vědu a techniku slušným, poctivým a moudrým přemýšlením a k tomu nutně potřebujeme poznat sílu energie o myšlenkách? No, o jaké síle tedy hovořím? O síle, kterou do lidského konání vpouštíme světlo, čímž odkládáme svou agresivitu a k tomu si nenecháme ubližovat. Před časem mě vyhledal pan Roman, píše tedy Bohumila Truhlářová. Nepravdy a nenávist ho sevřel jako pevné kleště a proto mě požádal, abych mu pomohla uvolnit se z hrůz, které prožíval. Vyprávěl mi, co ho potkalo. Jeho 14-letá dcera ho udala na policii, že ji znásilnil a bezradně tedy pokrčil rameny a dodal, když se mnou mluvil, že nechápe, proč to dcera udělala, že je to celé nesmysl a že by jí nikdy vědomě neublížil. Paralyzovaný tedy tím, co se dělo, zoufalý, nešťastný, protože mu hrozil soud, tak zkrátka a vězení možné, požádal paní Truhlářovou o pomoc. A nejhorším traumatem pro něj byla tedy otázka, proč to dcera udělala, proč ho udala, když jí samozřejmě ani v nejmenším neublížil. Vždyť se jí ani nedotkl. A stále tuto otázku opakoval. Nemohl se jí tedy zeptat přímo. Policie totiž nařídila a pod hrozbou okamžitého uvěznění, že se k ní pan Roman nesmí ani přiblížit. A dcera sama se ho tedy stranila. Nebrala mu telefony a nechtěla s ním mluvit. Pan Roman toužil celou situaci jen pochopit. Dcera se tak totiž chovala, protože se stýděla. Na policii šla kvůli matce, ta jí k tomu přemluvila. Byla to pomsta jeho manželky za to, že od ní odešel. A pan Roman se ptal, co mám dělat? A tak jsem mu řekla, navrhuji vám jít takovou cestou, která vás může zachránit. Je třeba uvolnit energie kolem sebe, poslat do situace co nejvíce světla. A v praxi to znamená, místo svého strachu, vzteku a sebelítosti ze sebe, začít vyzařovat tedy už klid. Sevřeli vás totiž do kleští, policie, manželka i dcera. A musíte se v ření uvolnit, jinak vás zničí. Všechno jim odpuste. Tím místo tmy do celé situace začnete vpouštět světlo a v tom je i šance, že pravda začne být vidět, že vyjde najevo. Věřte v dobro, proste o vysvětlení celé situace. Tím situaci dáte šanci, že dobře dopadne, a tak to jsem mu poradila, protože vnější okolnosti ovlivnit nikterak už nemohl. A popřála jsem mu, ať vše dobře dopadne, a každý jsme šli svojí cestou. No, opět jsme se viděli asi za 2 roky. Přišel mi ukázat dceru z nového manželství a taky mi poděkovat. Jako dárek přinesl pírko zvíra a dovolil mi tedy vše publikovat. Byl jiný, zářil štěstím a vypravoval. Tenkrát k mému odsouzení nedošlo a dělal jsem všechno, co jste mi řekla. Odpouštěl dceři, policii i bývalé ženě a stálo mě to hodně úsilí. Dceru jsem potom ještě nějaký čas neviděl. Zhruba po roce jsem jednou večer dostal nesmírnou chuť jít do lesa. Sedl jsem si pod strom a všude byla tma. Něco se se mnou dělo. Les byl zvláštní a já jsem najednou věděl, že se zítřejší den něco stane. Netušil jsem, co to bude, ale věděl jsem, že to bude něco s velkým N. A pak to přišlo. Satisfakce, zadosti učinění za všechno to utrpení a příkoří. Druhý den zazvonila u mých dveří dcera a prosila mě, jestli by s námi mohla bydlet. Odešla od mámy. Dcera teď žije s námi a jsme nesmírně šťastní. Vlastně jsem vám přišel poděkovat. Vy jste byla jediná, kdo mi tenkrát věřil, říkal Roman. A Bohumila Truhlářová na to k tomu píše. Věřila jsem mu, protože jsem věděla, jak to bylo. Ale to by bylo na jiný příběh. Je to, jak říká můj oblíbený Jan Confrescht, že lidstvo nemá šanci spojit stávající 3 teorie o vesmíru do té doby, dokud k těmto teoriím nezahrne i teorii myšlenky, takzvanou temnou energii. Do té doby se nemůže podařit vytvořit teorii všeho. Háček je tedy v tom, že energie myšlenky je zatím mimo dosah našeho chápání. Je to energie, která je technickými a matematickými prostředky zatím nepopsatelná, protože je o více než 10 řádů jemnější, nežli v současné přítomnosti nejjemnější známá částice, kterou dokážeme zatím jenom předpokládat a kterou si nemůžeme ani fyzikálně ověřit. Nyní se současní věci noří do mikrokosmu a na základě příznaků popisují částice, které mají teď už pro nás prakticky nulovou hmotnost, ale energie myšlenky je ještě o více než 10 řádů jemnější. Na to nemáme zatím matematické prostředky, o technických ani nemluvě. Dodávám tedy, zatím dobře pro nás, protože v současnosti nejsme jako lidstvo vyzrálí na to, abychom, tedy pokud bychom energii myšlenky dokázali rozpoznat, s ní také ale uměli zacházet a nakládat. Abychom se s ní dokázali zžít, aniž bychom si ublížili. Tak jak jsem říkal, toto je z připravované knihy Bohuslavy Truhlářové. Vyšlo to tedy v časopise Šifra, také tedy v tom prosincovém, a bude to asi zajímavé, takže Bohumila Truhlářová nabízí pomoc se vztahy, zdravím a životním posláním. Máte tady konzultace o Bohumile, prodeje knih a další a další a další. Všechno najdete tedy na stránkách www.cestaštěstí.cz, psáno bez diakritiky, že ano. Najít rozhovory můžete i na cestách Cesty k sobě Alžběty Šorfrové, kde tady Bohumila Truhlářová také je, kde mluví o zákonu karmy jako o nejdokonalejším prostředku osobního rozvoje, první díl, a pak asi najdete i druhý. Tak, dámy a pánové, takže můžete se do toho zase připojit a zapojit a trošku spolupracovat a čerpat a sílit. No, a my se koukneme na sílu myšlenky, tak jak nám to dali do televízky, ale to už bude zase na něco jiného.
Když objímám strom, pod prsty cítím jeho kůru, jeho moudrého hlasu tón. A cítím, jak dýchá, a slyším jeho hlas, jeho ústy. Samém krás, stejně jak voda nebo vzduch, když objímám strom, pod prsty cítím jeho kůru, jeho moudrého hlasu tón. A cítím, jak dýchá, slyším jeho hlas, jeho ústy mluví Bůh. A kolik má v sobě samém krás, stejně jak voda nebo vzduch, když objímám strom, pod prsty cítím jeho kůru, jeho moudrého hlasu tón. A cítím, jak dýchá, a slyším jeho hlas, jeho ústy mluví Bůh. A kolik má v sobě samém krás, stejně jak voda nebo vzduch, když objímám strom, pod prsty cítím jeho kůru, jeho moudrého hlasu tón. A cítím, jak dýchá, slyším jeho hlas, jeho ústy mluví Bůh. A kolik má v sobě samém krás, stejně jak voda nebo vzduch, když objímám strom, když objímám strom, když objímám.
Život není černobílý. Často stačí jen málo, aby se všechno změnilo. Štěstí se obrátí v neštěstí, nenávist v lásku a z utrpení se může stát zázrak. Ukážeme vám, co mělo zůstat skryto v pološeru.
Myslíte si, že tahle skleněná tabule může prasknout, když si to budu přát? Lidská myšlenka je neviditelná a neuchopitelná. Přesto v řadě zemí světa, především ve Spojených státech a v Rusku, probíhají i dnes oficiální, ale i tajné výzkumy týkající se tohoto fenoménu. I u nás v bývalém Československu existovala od roku 1973 psychoenergetická laboratoř. A tam se zkoumala energie myšlenek.
Jakou má myšlenka sílu? Můžeme jí působit na dálku nebo dokonce nahlédnout do budoucnosti? Můžeme její mocí opravdu někomu ublížit nebo naopak pomoci? Můžeme skutečně pouhou myšlenkou někoho ovládat? Myšlenka se prý dá měřit, dá se předvídat, dá se i vnutit. A prý je to ta nejmocnější energie na světě. Co na tom všem tedy je? Eva Kňapová se kdysi chtěla věnovat ekonomii. Žije s rodinou v Praze a má dvě dcery. Po těžké nemoci se u ní objevila citlivost na určité vjemy. Na první pohled by do ní nikdo neřekl, že se posledních 6 let aktivně věnuje psychotronice.
Tady je silná emoce a mám pocit, že tady došlo k události, která je tragická. Začala jsem používat své schopnosti v době, kdy jsem byla v osobní krizi a potřebovala jsem pomoc. A navštívila jsem jednu paní kartářku, která mě předpověděla takové věci, že mě hrozí velmi velké zdravotní problémy, smrt manžela a těžké onemocnění v rodině i u dcery. Od té doby jsem si řekla, že asi není úplně dobrý si nechat manipulovat svůj život věštbou. A začala jsem se sama věnovat tomuto oboru. Někdo se tady schovával na hřbitově v této lokalitě a byl tu zabit. Spíš zastřelen. Je tady útěk pro následování.
Inženýr Aleš Rumler žije v Šumperku. Vzděláním je chemik a fyzik. Původně pracoval ve výzkumném ústavu, dnes je uznávaným léčitelem. Sestrojil spoustu zařízení, od antén až po vlnovody, kterými zjišťoval fyzikální přenos myšlenek. Je také diagnostik a přednášel v různých zemích světa.
Při těchto výzkumech narazíte na takovou mez. Narazíte na mez, kde je to fyzikálně reálné a pak je to nějaký jiný. I když jsem po takovým přesvědčením zůstal technokrat, jo, tak přece jen to duchovno beru v úvahu a nakonec jsem se s ním i naučil trošičku ho pochopit a i komunikovat trošičku.
Aleš Rumler byl také jedním z lidí, který úzce spolupracoval s profesorem Františkem Kahudou v psychoenergetické laboratoři v 70. letech. Jejím hlavním zaměřením bylo zkoumat sílu a fyzikální projevy lidské myšlenky.
Velice pozitivní. Lidi se tady rádi shromažďují. Bude jak živa. Toto místo je opravdu velmi čistý.
Dal jsem jí plánek bytu a ona aniž by v tom bytě byla, tedy od sebe, z domova, mě napsala nebo poslala, to už přesně nevím, myslím, že mi poslala ten plánek zpátky, s tím, že tam byly dvě trasy, odkud ty předměty putovaly z toho místa, to jsem mi tedy označil, kde tedy to bylo původně.
Takže já jsem vlastně automatickou kresbou dohledávala přesně po paměti, energetické paměti těch předmětů, tak jsem vlastně dohledala, kde v tom bytě se nacházejí.
Podíval jsem se pořádně a skutečně to tam bylo.
Po telefonu jsme řešili a vlastně jsem ukazovala tomu dotyčnému, kde ty předměty najdu. Jo, a opravdu se tam našli.
Já jsem to zažil na vlastní kůži, viděl na vlastní oči, zažil prostě, takže...
Že to funguje?
Takže to funguje, tak prostě to beru na vědomí. Nesnažím se to vysvětlovat.
Říká se, že síla myšlenky zmůže hodně. Ale kde je ta myšlenka silná a jak se to vůbec děje?
No, víte, je to otázka množství energie, který ten systém vlastní, jo? A dá se to velmi jednoduše poznat s takovým jednoduchým testem, který bych ukázal. Když zvednete takhle ruku, tak já proti ní půjdu tou virguli a ona z určité vzdálenosti zareaguje. Tenhle test má jednu i zajímavost takovou, že lehce poznáte, kdo spí na těch geoaktivních zónách. Protože průměrně ta ruka září do vzdálenosti někdy 8-10 více metrů. Dívejte se, do jaké vzdálenosti žena vyzařuje. Asi do této vzdálenosti vyzařuje ta zvednutá ruka. Všichni mágové, Hitler, všichni, takhle ruce nahoru. Jo? Všichni. Jo? Takže ta ruka vyzařuje. A teď vám ukážu něco, kdy ruka nevyzařuje. A vidíte to v kočárkách. Kočárku. Děti spějí takhle. Podívejte se, takhle ruka nevyzařuje, ale takhle vyzařuje.
A ty děti šetří energii, já zpívám takhle hezky v kočárkách.
Já jsem viděl, že sílou myšlenky chlap normálně rozbil tabuli skla. Já viděl sílou myšlenky, že se rozpadl krystal.
Spojené státy, Kalifornie. V květnu 2011 se tam ztratil manželský pár. Paní Kňapová byla oslovena jejich příbuznými a místní policií, zda by je nemohla najít.
Mě oslovila paní žijící v Čechách, která má příbuzné v Kalifornii, a společně s kalifornskou policií mě oslovili, aby našli tyto ztracené lidi a mě dali vlastně fotky. A já vlastně vždycky musím najít poslední místo, kde se vyskytovali, a pak musím definovat, zda jsou naživu a co se jim případně stalo nebo kde se vyskytují. Toto je v rozpracované fázi, jenom jsme zjistili teda, že ta paní už je po smrti, kterou teda opravdu našli. Tady vlastně v tomto místě se vyskytovala a vlastně já jsem ji našla tady kousek vodu domů.
Síla myšlenky ale nepůsobí jen na lidi. Rudolf Desenský, který žije nedaleko Pelhřimova, tvrdí, že netradičním způsobem se dá pomáhat i zvířatům. Prošel semináři Kalifornské univerzity, která vyučuje taoistické medicíny. Jeho hlavními pacienty jsou psi.
Nemůžu pracovat se zvířetem nebo se psem, kterýho bych neměl rád. To znamená, že nejdřív musím se zamilovat do něj, on do mě. Už tam naladíme tu správnou energii, protože energie lásky je vůbec ta nejdokonalejší, která působí úplně na všechno a na všechny. To tam propojuje, tohleto všechno, a pak už to jde skoro samo. Ale když mě ten pes rád mít nebude, nebo já jeho, tak to fungovat nikdy nemůže. Tohleto je 6letý Phil, ten už je u mě po několikátý, protože lidi se ho bojejí. Když přišel naposledy, tak byl úplně vyřízený, brůčil, byl takovej nevedlej, sladil jsem si ho v podstatě během několika hodin. Dneska je z něj pro mě a pro mý kamarády výborný kámoš, ale už ho nikomu nabízet nebudu, protože tomu psovi se odsud vyloženě nechce. Sorbon je v podstatě převychovaný zabiják, který nevěřil nikomu a ničemu. Byl schopný zabít člověka. Dneska je z něj mazlíček, totální štěrka, ale ne pro každýho. Věří jenom tomu, kdo si věří, proto mi do tohohle kotce nesmí nikdo, kdo se ho bojí.
Jak dlouho trvá u psů například odstranit psychické problémy?
Třeba u toho Fila se mi to povedlo za jedno odpoledne, u toho československého vlčáka Sorbona tam to trvalo asi tak měsíc. To je naprosto individuální, ono hodně záleží na tom, jak chce ten pes za prvý, jak na tom je v danou chvíli. Ari, najdi mi balonek. Ono hodně záleží, jak na tom je a nakolik věří lidem a nakolik věří mě, protože první, čím já musím začít, aby věřil tomu, že mu chci pomoct a aby on to chtěl, tu pomoc ode mě. Zase myšlenka má, zase mu tam posílám informace, které on zpracovává. A když ty informace zpracuje dobře, tak je to super, horší je, když to nespracuje, tam musím přelaďovat takzvaně frekvence, to znamená jít na jiný komunikační kanál. Aby jsme se prostě sladili.
Jedním z lidí, kterým hodně pomohl pan Rumler, byl dnes 19-letý Josef.
Dobrý, oči dobrý.
Jo. Když mi byly 4 roky, točil jsem si s klíčem, který jsem měl na šňůrce, a vlastně ten klíč mě švihl do oka.
Operace proběhla dobře, všechno probíhalo dobře, ale nastaly komplikace další rok, kdy prostě to oko začalo hnisat a přestal vidět. V Praze mi řekli, že vidět nebude vůbec nikdy. Ale mezi tím jsme docházeli k panu Rumlérovi, který nás léčil energií rukama.
Cítil jsem teplo. Teplo kolem hlavy. Vlastně pan Rumlér se mě nikdy jakože fyzicky jako nedotkl. Všechno bylo bezkontaktní.
V Praze mi řekli, že vidět nebude. Ale do půl roku syn začal vidět. Když jsem přijela zpátky, že už vidí, tak prostě neuznali jste jinak, že to bylo i panem Rumlérem.
To musí být souzvuk dvou duší, když chcete něco takového dělat. Pro mě pacient není pacient, ale je to partner.
Tady vůbec tady ten celý pahorek je posetý hodně krví a opravdu tady byly velké bitky a hodně mrtvých. A končí to vlastně až tady za touhletou zdí. takže myslím si, že tady moc lidem nebylo příliš dobře. Špatná místa se vyskytují hlavně v lokalitách, kde se historicky něco událo. Bývá to třeba v místě, kde byla nějaká neštěstí, úmrtí, nemoci, a tato místa, když na ně vstoupí jakýkoliv i necitlivý člověk, tak prostě je vnímá. Akorát ne každý si to umí dobře vysvětlit. Tady je geologický zlom. Tady je dost nepříjemno, ale nesouvisí to s... V rámci té místnosti to tolik neruší, ale je tady takový pruh až sem, od zdi až sem.
Radioaktivitu tu nemáme dohromady žádnou, to je zase normální pozadí.
Pan Boháč svými přístroji zaznamenává záření změn podloží, které mají vliv na zdraví člověka. Proto jsme ho přizvali, abychom srovnali pocity Evy Kňapové s věcmi, které jsou přístroji měřitelné.
A je tady vysoký statický pole. Máme geopatogenní zónu na tom pásu. Jedna, druhá a třetí. To je v tom místě.
Tady v podstatě došlo ke shodě obou. Tektonické zlomy, spodní voda, místa s velmi negativní energií. Takových míst je na různých hradech a zámcích bezpočet. Jak je to ale v domech, kde žijeme my? Podobný pokus jsme proto provedli v jednom ze staropražských bytů. Jeho majitelé jsou tam stále unaveni, špatně se jim spí a prý slyší i zvláštní zvuky.
Tady probíhá silná zóna, dřív si načtu takzvanou emoční paměť toho bytu, a to znamená, jestli se tam něco, jestli tam nebylo nějaké úmrtí, jestli tam nebyla nějaká nemocná osoba dlouhodobě. Potom se podívám, kde jsou tektonické zlomy, potom se podívám na zóny a pokusím se samozřejmě s tím nějakým způsobem to vyčistit. Tak tento prostor je, který se zabíjelo. Tady je násilná smrt. To je ten roh, která je... To je síla.
Přístroje reagují na fyzikální pole. Jo, ty se změřit dají. Takže tady je jeden ten směr. Chodím a vyznačuji průběh zemního záření, kde teda probíhají tyhle ty pásy zemního záření, tak tam obyčejně mají klienti zdravotní problémy. Pakliže v tomhletom prostředí se dlouhodobě zdržujete a tak nějak nevnímáte to, to znamená, vy z toho neutečete, tak obyčejně ty onemocnění bývají chronického charakteru.
Škodlivost některých míst na zdraví člověka byla jednou z věcí, kterou zkoumala již zmiňovaná psychoenergetická laboratoř. Vedl ji profesor František Kahuda, který již před jejím založením pracoval při Karlově univerzitě na podobné téma. Výzkum psychoenergetické laboratoře zastřešovalo Ministerstvo zdravotnictví a byl prováděn na půdě fakulty vysoké školy. Toto období lze považovat za zrod české psychoenergetiky.
Práce ve psychologické laboratoře byla řízena a současně byla kontrolovaná. Těm kontrolám sloužily právě oponentní řízení, které probíhaly vždycky minimálně za 2 roky. Všechny výzkumy byly zaměřeny na to, prokázat mentální energie existuje.
Těchto výzkumů se účastnili vědci, lékaři a přední senzibilové.
Bylo konstatováno, jev existuje, podstata jevu není známa.
Činnost psychoenergetické laboratoře byla počátkem 90. let zrušena. Jejím posledním ředitelem byl inženýr Valdemar Grešík, jinak mezinárodně uznávaný jasnovidný diagnostik.
Ono vždycky na tento obor se trošku přichytávali lidé, kteří, řekl bych, to neměli sami se sebou ujasněné, když to tak řeknu mírně. To znamená, oni se nedokázali vyznat ani sobě a chtěli radit jiným. Jo. Nabízejí něco, co nemohou splnit.
Tyto lidi opravdu jdou za tím, že chtějí prostě vás obrat. A to není smyslem tady té medicíny a celkem to kazí věc.
Paradox od toho až přísně vědeckého zkoumání se dneska vytvořila taková džungle, že vlastně každý si dneska může rád, že léčí na dálku rakovinu a není to nějakým způsobem postižitelné.
Bohužel, tragickým příkladem takovýchto podvodníků je případ 19-letého Petra, který doplatil na svoji důvěřivost vůči takovýmto lidem.
Přišla jsem o syna prostě kvůli nějaký čarodějnici, která rozvezila dopisy.
Co vlastně rozesílá?
Že si má koupit talisman, s talismanem teda, nejdřív, že je všechno zadarmo, potom, že talisman za 1000 korun, to teda zaplatil. S talismanem teda, když bude dělat nějaký rituály, takže teda se to všechno jako splní.
Tam je podrobně napsáno, jak se má chovat, co má komu říkat, tak tam jsou ty instrukce a on to na puntík dodržel, že se má chovat, jako by měl miliony, jo, že nemá nikomu nic říkat, že to je prostě, že by porušil to kouzlo prostě toho, že ty miliony teprve vyhraje, ale má se chovat už jako, že už ty miliony má.
Tajdlen je, že vlastně 26. má vsadit čísla do sportky a že následně vyhraje. Následně 27. dubna se oběsil, protože nic nevyhrál.
No. Nepoznal bych prostě, že se něco děje, nebo že důvěřuje někomu jinému, prostě nevím, nechápu nic.
Nejhorší je na tom, že po jeho smrti jsme vlastně to našli a napsali jsme jí hrozný dopis, že teda si vzal kvůli ní teda život, zda vůbec jako existuje nebo to. A nebyla tak sprostá, teda byla tak sprostá, že vlastně tohle přišlo po tom, co jsme jí to napsali. Po smrti, že znova vyhrává, že to zase vidí v kouli. Prostě lež, jedna velká lež, na kterou on vlastně doplatil. Nemám prostě slov na takovou ženskou. Já ne, kdyby se mi dostala do ruky, tak na to, co nám provedla. Je to těžký. Je to sice už 2 roky, ale je to čím dál těžší a těžší. Někdy si myslím, že tím stazkem asi umřu. Byl mou oporou a je to hrozný.
Naštěstí zcela jinou zkušenost má paní Jarmila, která před lety podstoupila operaci mandlí v šumperské nemocnici a po ní ochrnula na horní část těla. Začala mít obrovské problémy, od vysokých horeček, halucinací až po omdlévání. Tyto problémy trvaly několik měsíců a lékaři si s tím nevěděli rady. A právě v té době spolupracoval s touto nemocnicí pan Rumler.
Jednoho krásného nedělního odpoledne, když skončili návštěvy, jsem šla nevím proč už do sesterny a tam seděl takový zvláštní chlapík. Prohlížel si mě a říká, co ty tady děláš, taková mladá, ty máš snad být doma, ne? Projel si mě tou svojí virgulkou a říkal, to bude dobrý, postav se tady. A teď na mě zezadu přiložil ruce, takhle, ty ruce byly prostě jak rozpálené žehličky. No a takhle tedy na mě nějakým způsobem působil. Vím, že tam ještě předtím nějak jakoby fakt čaroval, takhle ruce dělal a říkal, uvolni se a myslí na něco hezkého. No a já jsem si myslela, co tohle to je za blázna. Fakt, že jo. A on mě po chvilce říkal, vždyť jsem ti říkal, že máš myslet na něco pěkného.
Já přílohu myšlenky používám k tomu, aby se člověk uzdravil. Já mám radost v podstatě z toho, když někdo odejde a řekne, ty jsi mi pomohl. A síla myšlenky je v tom, že prostě do toho dáte celou duši.
A tak během tady tohoto probíhalo to působení těma rukama. To jsem opravdu pocitovala, úplně to pálilo, takže hrudní páteř, krční páteř a potom mi říká, tak a teď se zohni. A já jsem si fakt říkala v ten moment, tohle ten člověk, to musí být úplný blázen, protože týdny tady ležím, lékaři dělají všechno možné a zohni se, jo. A já jsem se zohla, no a to opravdu, takhle jsem se zohla, že otoč hlavou, tak jsem otočila hlavou, jo, zohni hlavu, dej hlavu dozadu. Ono to šlo, no já jsem byla ale úplně prostě jak Vyříkově vidění. To byl pro mě ale hotový, čirý zázrak.
Dalším příkladem dobré zkušenosti s alternativní léčbou je případ paní Aleny, které lékaři diagnostikovali těžkou nemoc.
Lékaři mě řekli, že je to dost vážné, že musím postoupit těžkou operaci. Paní Eva říká, že to tak vážné hrozně nebude. Po operaci mě řekli, že to tak vážné opravdu nebylo. Úplně jsem obrátila, věřím tomu.
Protože jste to poznala.
Poznala jsem to vlastně na vlastní kůži, i že mě řekla vlastně to, co i lékaři ještě nevěděli.
Ještě jsem jí říkala, že má špatné ledviny a že tam hrozí kolika ledvinová, což v podstatě po operaci se potvrdilo.
Opravdu, co ona mi říkala ještě před tu operací, že mám problémy i s ledvinama, i s pískem v ledvinách. Ty lékaři mi to řekli asi až po 3 týdnech nebo po 4 týdnech po operaci.
Zůstaň. Já jsem se zařekl, že lidi dělat nebudu. Lidi mají léčitelů hromady, psi a zvířátka všeobecně mají těch léčitelů docela málo, takže já zůstanu s tím, který bude dělat jednu věc pořádně než 2,5. Pracuju především rukama, to znamená, že pokud potřebuji nebo chci nabít baterky takzvaně tomu pejskovi, tak stačí ho jenom takhle od hlavy k ocasu pohladit. Ať už jenom tím mu srovnávám auru, začne se mu měnit aura kolem hlavy, protože mu tam přeměním i myšlenkový pochody. Negativní myšlenky a nízký myšlenky, to znamená lítost, sebelítost, to je všechno tak dole, že to ubližuje, protože lítost spouští sebelítost a sebelítost je nejkratší cesta do hrobu, to je tak na nízkých frekvencích, že tam končí samoozdravný proces. Když ty myšlenky dostanu nahoru, to znamená pozitivní myšlení, pozitivní uvažování, tak ten pes i ten člověk je schopen se uzdravit v podstatě sám.
Rudolf Desenský používá k léčení kromě energie myšlenky také energii křišťálů.
To je v podstatě speciální masáž, říká se i Bovenova, protože pan Bovený vymyslel, což je působení na akupresurní body a na dráhy, takzvaný meridiány. Hodně to těm, co nabíjí baterky, a když se to spojí obojí spolu, to znamená i působení těch krystalů s tímhletím, tak to dělá naprosto neskutečný změny. Tam jsme schopni rozchodit skoro nechodící psy a podobně.
Lidé nepřiznají většinou, že byli u léčitelů, protože se bojí reakce té společnosti.
Že prostě budou někde vidět, že se jim druzí budou smát. Za druhé, když tam řeknou nějaký zdravotnický zařízení, že už je tam nikdo neošetří, což může být docela realita.
Spousta lidí si nechce přiznat, že k tomu léčiteli chodí, protože se to považuje za možná jakoby ne úplně nevědecké. A na druhou stranu je i spousta známých osobností, které se veřejně přiznávají k tomu, že léčitele navštěvují a často ho navštěvují, a to vidím jako úplně ideální cestou jako doplněk klasické medicíny.
Spojení schopností těchto lidí a oficiální medicíny bylo jedním z hlavních cílů zrušené psychoenergetické laboratoře. V současné době je jakýmsi jejím pokračovatelem zájmové občanské sdružení Psychoenergetická společnost, založená počátkem 90. let, která se sdružuje pod Hospodářskou komorou České republiky.
Já jsem se setkal s tím asi ve dvou případech. Jedno bylo skutečně, kde ti lidé byli už na pokraji smrti a kde tedy i doktoři si nevěděli rady, a potom na dejme tomu pokyn nebo doporučení toho jednoho léčitele prakticky během několika dnů se ta osoba z toho všeho dostala. Jo, a dělal to na dálku a dělal to prostě, jinak bych tomu nevěřil. Kdybych to nezažil, tak bych tomu skutečně nevěřil.
Velkým problémem verifikace těchto pokusů vůbec léčitelů nebo proutkořů podobně je to, že vědecké metody uznávají určitý počet opakování. Takže my jsme třeba měli příklad proutkaře, který našel prostě zadaný předmět, ale přítomní fyzici chtěli, aby ten pokus opakoval ještě 30krát za den a pak, že teda bude pro ně hodnověrný. Samozřejmě je to nemožné, je to tak, jako kdybyste chtěla po atletovi, aby 30krát za den uběhl stovku po 10 sekund a teprve potom uvěříte, že teda tu stovku je schopen po 10 sekund zaběhnout. Takže to je klasický prostě omyl veškerého vědeckého hodnocení pracujících s psychotroniky nebo s léčiteli, že na nich ty standardní vědecké podmínky vůbec si neuvědomí, že pracují s lidským faktorem. Jo.
V dobách, kdy jsme ještě lezli takzvaně po stromech, tak tohle to uměl každý, akorát, že tou civilizací a tak trošku rozmazleností té moderní doby člověk pozamykal v hlavě tyhle ty schopnosti. My je máme každej, to není výjimečný, že já jí mám a druhý jí nemá. On jí má tak, jenom jí má v té hlavě trošku zamklou a tím lidi jsou zvyklí, že co nevidí, to není. Oni to musí změřit, zvážit fyzicky, musí si to tam prostě něčím odladit a to, co nedokážou vidět, tak to prostě neexistuje.
Já si pamatuju na slavný výrok jednoho takového odpůrce, který dodnes je aktivním odpůrcem psychotroniky a ten řekl, i kdyby se přede mnou zvedla Almara a lítala ve vzduchu, já tomu neuvěřím, protože to není možný.
Jedním z největších objevů naší psychoenergetické laboratoře v 80. letech minulého století byl Mansion, hmotná částice, kterou má vysílat mozek. Laboratoř také podala nezvratný důkaz jeho existence, slovy jejího zakladatele Františka Kahudy. Mansiony existují, protože doposud nikdo neprokázal opak. Možná, že je škoda, že tahle laboratoř při Vysoké škole chemicko-technologické byla nakonec v roce 1992 zrušena.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Sa im žije, keď ruka ruku myje, opojený mocou, dňom aj nocou, vymýšľajú plány, tak nech nás Pán Boh chráni, tam v centre všetkých dianí, žijú z našich daní, krmení stravou sýtou, žijú nad realitou. Problémy vidia z výšky, tie prefíkané líšky, keď nedívaš sa na nich, chcú ťa viacej zdaniť, keď sú bez pozornosti, u zákonia sprostosti, zákon, čo má chrániť, namiesto toho bude brániť, bude nám brániť aj dýchať, ich nekonečná pýcha, a keď sa vláda nudí, šikanuje ľudí,